Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прадстаўнікі апазіцыйных партый у Беларусі прапанавалі правядзенне дыялогу пад эгідай АБСЕ. Вярхоўны суд прызнаў законным рашэнне Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі руху «Маладая Беларусь».
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзін, у студыі навінаў Юрай Збушляков. Добры дзень, сёння ў свеце. Расійскія праваахоўныя органы вышукваюць траіх падазраваных у дачыненні да ўчорашніх выбухаў у маскоўскім метро. Паводле асноўнай версіі Федэральнай службы бяспекі Расіі, выбухі ўчынілі смяротніцы. Прагучалі заявы, што да арганізацыі тэрактаў прычынілася групоўка лідара чачэнскіх сепаратыстаў Доку Умарова. У выніку выбухаў у цягніках маскоўскага метро загінулі 39 чалавек, 33 з іх апазнаныя. У бальніцах знаходзіцца 71 пацярпелы. Злучаныя Штаты імкнуцца да далейшага пазітыўнага развіцця дачыненняў з Кітаем. Пра гэта заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама на сустрэчы з новым паслом КНР у Вашынгтоне. Абама асабліва падкрэсліў, што ЗША і Кітай павінны разам з міжнароднай супольнасцю працаваць над развязаннем такіх глабальных праблем, як нераспаўсюджванне ядзернай зброі і падтрыманне стабільнага, збалансаванага росту усесветнай эканомікі. У вялікім гадронным калайдары сёння ўпершыню паспяхова ажыццявілі сутыкненне пратонаў, што рухаліся з каля светлавой хуткасцю. Вучоныя лічаць, што дзякуючы унікальнаму гіганцкаму паскаральніку часцінак, збудаванаму пад зямлёю на швайцарска-французскай мяжы, могуць быць адкрытыя новыя фізычныя законы. Фізікі імкнуцца замітаваць міні-версію вялікага выбуху, у выніку якога, як лічыцца, 14 мільярдаў гадоў таму з'явіўся сусвет. Такім спосабам вучоныя магчыма наблізяцца да раскрыцця таямніцы паходжання зорак, планет і цёмнай матэрыі. Кіроўчая ў Турцыі памяркоўна-ісламісцкая партыя справядлівасці і развіцця падала ў парламент законапраект аб змене канстытуцыі. Апазіцыя крытыкуе дакумент, бо ім прапанавана абмежаваць паўнамоцтвы ведамстваў, у якіх дамінуюць прыхільнікі свецкай дзяржавы. Кіроўчая партыя цвердзіць, што галоўная мэта рэформы наблізіць краіну да дэмакратычных стандартаў Еўразвязу. Сваякі ахвяраў масавых расстрэлаў мусульманаў у Срэбраніцы падчас баснійскай вайны прайгралі ў судзе Нідэрляндаў справу аб спагнанні кампенсацыі з Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Апеляцыйны суд у Гаазе пастанавіў, што ААН валодае імунітэтам ад судовага пераследу, згодна з статутам гэтай арганізацыі.